Небезпечна вода на Херсонщині та заражена риба. Яку інфекційну загрозу може нести затоплення через руйнування ГЕС, на що звернути увагу та як вберегти себе? Розповідає лікар-інфекціоніст Олексій Швед. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Я б хотіла розпочати з питань стосовно води. В МОЗ кажуть, що не можна зараз вживати воду з криниць, та й загалом краще вживати тільки бутильовану, тому що вода з криниць навіть після кип'ятіння може якусь небезпеку нести. Можете нам, будь ласка, пояснити, в чому саме ця небезпека полягає?
Міністерство охорони здоров'я надає повністю вірну інформацію, тому що через підтоплення різних територій вода починає змішуватися. Всі ми знаємо, що кринична вода – це найкраща вода, найчистіша вода, але ці підтоплення, вони починають змішувати різну воду. Це ґрунтова вода, це, на жаль, місця, де перебувають туалети, це, на жаль, місця скотомогильників. І, як ми знаємо, велика кількість загинуло тварин, які і на території зоопарку, і на присадибних ділянках просто не встигли їх евакуювати, або люди залишили їх на місцях. Це призводить до того, що тварини гинуть, і з кишківника цих тварин виходять так само бактеріальні чинники, токсини. Це змішується з водою, і навіть в місцях, де підтоплення не було, ґрунтова вода приносить в ці колодязі воду змішаного генезу. Тобто, якщо людина набирає воду, там можуть бути інфекційні агенти.
Які саме інфекційні агенти там можуть бути? До чого може це все призвести для здоров'я людей?
На жаль, цей перелік дуже широкий. Якщо ми говоримо про такі, які можуть зустрічатися по території України, це різні кишкові захворювання, це черевний тиф, це група харчових токсикоінфекцій, так званих. Це може бути, на жаль, захворювання, які ми вже дуже давно не зустрічали, таких як холера, яка є взагалі карантинним захворюванням. Також давно, я думаю, вже більшість забула про таке захворювання, як хвороба Боткіна, або, як її правильно називати, вірусний гепатит А. Також підвищується дуже сильно ризик, тому що основний шлях передавання даного захворювання є саме водний, а фактором передачі є вода. Також не потрібно забувати, що на території, яка зараз є затопленою, знаходилися скотомогильники. А на скотомогильниках зберігаються спори сибірської вирізки, що є взагалі особливо небезпечним захворюванням. Також не потрібно забувати, що, на жаль, в стоячих водоймах, які підтопило і змішало з собою вода з Дніпра, перебували збудники лептоспірозу. Також небезпечне захворювання, яке вражає різні органи і системи, особливості нирки. Тобто вода є зараз вкрай небезпечною, і я хочу звернути увагу, що навіть бутильована вода, яка надходить від різних громадських організацій і гуманітарних місій, якщо у вас є можливість її прокипятити більше, ніж 20 хвилин, це було б доволі непогано, це зменшує ризик інфікування тими чи іншими інфекційними захворюваннями.
Так, в МОЗ наголошують на тому, що пити можна тільки бутильовану або привізну воду, а воду для приготування їжі і господарських потреб треба брати тільки з перевірених джерел. І виходить так, що річка або криниця у дворі – це не перевірені джерела води більше. І про водопровід теж зазначають, що він призначений для технічних цілей. Тобто вода з крану теж може в цьому місці нести небезпеку, чи не так?
Так, навіть зараз водопровідна вода, вона є технічною. І потрібно розуміти, що технічна вода – це не та вода, яку ви можете процідити, вона там відстоїться, як у нас люблять робити, і далі її можна вживати. Ні, технічна вода – це виключно використання в технічних цілях, без приготування їжі, без використання як питної води і тому подібне.
Також говорять про те, що треба кип'ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду. Про з кип'яченням зрозуміло. Ви сказали про те, що це має бути десь 20 хвилин, так? А які ще способи дезінфекції води зараз можуть бути доступні в регіонах, що постраждали від катастрофи? Що тут можна ще порадити?
Розумієте, на жаль, якщо ми говоримо про ось такі так звані кустарні методи, вони є всі небезпечними. Єдиний із таких методів, який може знищити всі бактерії, це кип'ятіння. Але я точно знаю, що гуманітарні місії і центри по контролю та профілактики хвороб, вони надають так звані спеціальні такі таблетки, які можна використовувати для дезінфекції води. Такі таблетки поступають нашим військовим. Ну, це швидко, це легко, але їх не так багато. А територія, яка є затопленою, вона є дуже великою. І, на жаль, територія, яка контролюється, я не знаю, як їх навіть назвати, ну, рашистами давайте їх називаємо. Вона туди ж взагалі неможливо дістатися. Це от єдині випадки, коли сміливо туди достаються наші рятувальники, а перебуває все-таки велика кількість людей, яким потрібно постійно пити воду. Тому, на жаль, із таких методів краще всього і найбезпечніший – це є кип'ятіння води.
Але не тієї води, ще раз наголосимо, яку ми беремо з криниці. Її краще взагалі не використовувати.
Так. Вона взагалі не використовується. Я кажу зараз тільки про питну бутильовану воду.
Так. Також хотіла з вами ще обговорити рекомендацію ВОЗ, МОЗ про те, що треба відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою, навіть від консервації. А чому так? Чому консервація, що небезпечне може міститися на поверхні цих продуктів, які були під водою?
На жаль, навіть якщо сталося підтоплення, так, і частина вода могла відійти, або існують помпи, по тому, щоб її перетранспортувати в інше місце. І ви бачите, що залишились банки, які візуально виглядають непошкодженими, візуально ви бачите, що вони виглядають так, як ви їх пам'ятаєте, це не означає, що те, що відбувається в самій банці, воно є безпечним для вашого здоров'я. Тому що, знову ж таки, ну, дуже небезпечне захворювання, таке як ботулізм, воно нікуди не зникло. Плюс Міністерство охорони наголошує, що і зараз активно відбувається мор риби, жива вона на вигляд, або вона вже загинула. Це все небезпека, знову ж таки, і кишкових інфекцій, і ботулізму. Тому, якщо ви розумієте, що доступу до їжі немає, намагайтеся очікувати будь-яку їжу від гуманітарних місій або від громадських організацій, тому що якщо ви будете використовувати ту їжу, яка наявна зараз і має якусь контамінаційну небезпеку, є шанс того, що у вас буде інфікування, яке далі погіршить ваш стан, особливо стан по зневодненню.
От щодо риби, також хотіла окремо з вами про це поговорити трошечки детальніше. Хочу перед цим нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо лікар-інфекціоніст Олексій Швед. Ми говоримо про ті інфекційні загрози, які несуть в собі продукти харчування і вода зараз у підтоплених районах. І якщо говорити про мор риби, він вже розпочався, і він розпочався не тільки на Херсонщині, а вже і на Дніпропетровщині його фіксують. Ми можемо собі так уявити, що обсяг такої катастрофи теж будуть збільшуватися. І в Міністерстві охорони здоров'я радять, звісно, не вживати, не збирати і не їсти навіть в будь-якому вигляді, навіть якщо солити чи ще щось, ну, такого робити не можна. Давайте наголосимо окремо, пане Олексію, чому цього робити не можна.
Я хотів би ще маленький нюанс додати. Ми всі знаємо про так звані стихійні ось ці ринки. І зараз на цих ринках може різко з'явитися велика кількість риби. Тому що, на жаль, навіть в даній ситуації вистачає не дуже добросовісних працівників, які можуть використати ось цю рибу, яка загинула через різке обміління, для продажу. І якщо у вас є можливість купляти її в сертифікованих магазинах рибних, краще це робити. А на період в областях, де спостерігається мор риби, на час краще відмовитися від риби взагалом і перейти на інші продукти харчування. На рахунок небезпеки риби. Ну, ми розуміємо, що природне середовище риби – це вода. І навіть якщо вона хоча б мінімальний час перебуває без води, у неї починаються процеси гнильні. Ну, гнильні процеси забезпечуються, звісно, бактеріальними збудниками, які для людини є, звісно, небезпечними. Знову ж таки, не забуваємо, що ботулізм – це не тільки, як ми всі знаємо, це консервація, це консерви, так, це може бути і риба. Більш небезпечна – це риба, яка є вяленою. Також хочу сказати, що потрібно забувати на рахунок того, що риба в будь-якому варіанті вона повинна проходити термічну обробку. Навіть якщо ця риба є виловленою, вона не взята з мору і тому подібне, навіть ця риба повинна оброблятися. Але якщо ми беремо рибу, яка загинула або в процесі загибелі, він несе більшу небезпеку через велику кількість бактеріальних збудників в ній. Також не забуваємо про те, що в рибі риба є проміжним хазяїном для великої кількості паразитів, тобто гельмінтозів. Тому, раз, це бактеріальні збудники. Два, халерний вібріон, його місце розташування – це саме вода. Три, це паразитарні інфекції.
Я також хотіла у вас запитати з приводу того, якщо хтось вже відчув на собі якісь симптоми якогось можливого захворювання, і то на що саме звернути увагу? Ну, тому що випадки можуть бути різні. Людина могла вже щось спожити чи випити води до того, як ми про це почали вже говорити активно. І от почались якісь симптоми недомагання тощо. То які саме симптоми вказують на те, що це може бути одне з тих захворювань, про які ви, пане Олексію, розповідаєте? І що в цьому випадку робити?
Ну, основними симптомами, звісно, є зміни в шлунково-кишковому тракті. Це може бути блювання, це може бути зміна стільця, тобто пронос, підвищення температури, це може бути тошнота, яка не проходить, це може бути різке підвищення температури, і найбільшою проблемою в цій ситуації є втрата води. Тим паче, якщо людина знаходиться в такій ситуації, вона не може поповнити адекватно кількість рідини, яка повинна до неї надходити. Тому в цій ситуації, звісно, потрібно шукати, як поповнити рідинний баланс і вивести токсини. Якщо, звісно, у вас залишилась ваша домашня аптечка, в якій розташовані будь-які сорбентні препарати, тобто, наприклад, біле вугілля або звичайно активоване вугілля, і ви можете його використати, це, звісно, полежить ваш стан. Я звертаю увагу на те, що антибактеріальні препарати не є препаратами, які напряму лікують кишкові інфекції. Є покази до цих препаратів, є різні препарати, і це може призначати виключно лікар. Тому звертаю увагу, що при таких симптомах першими ліками не є антибіотиками. Не треба великої кількості їх споживати, це може призвести до ще гірших наслідків в майбутньому. Ну і хочу звернути увагу, що якщо є все-таки втрата рідини, її треба поповнювати. Є різні, ну, я б назвав їх кустарними, але Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує ці методи поповнення рідини в своїх рекомендаціях, і це використання так званої кип'яченої води, солі і цукру, там співвідношення 5 грам цукру до 5 грам солі. Це може бути, знову ж таки, кип'ячена вода плюс цукор плюс сода і сіль. Але, звертаю увагу, це повинна бути кип'ячена бутильована вода. Це повинна бути сіль, сода і цукор, який не підтоплювався, тобто сухий, який не контактував з водою. Препарати, які ви вживаєте, тобто ті ж самі сорбенти, так само повинні бути не підтоплені. Вони не повинні контактувати з водою, тому що оце лікування, самолікування, може призвести до ще гірших наслідків.
А який інкубаційний період може бути в тих захворюваннях, про які ми кажемо? Тобто це дні чи тижні можуть бути?
Дуже сильно залежить від захворювання. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо цю небезпечну холеру, то інкубаційний період складає від 6 годин до 6 днів. Тобто протягом дня вже можуть з'явитися симптоми. Якщо ми говоримо, наприклад, про вірусний гепатит А або хворобу Боткіна, інкубаційний період складає більше. І симптом може з'явитися через тиждень або декілька тижнів. Але все залежить від кількості води, в якій був збудник, тобто цю дозу інфекційну. Залежить від стану вашого організму до потрапляння збудника. Залежить від стану вашого шлунково-кишкового тракту. І від стану, в якому ви знаходитесь психологічному. Тобто це все може скорочувати інкубаційний період і пришвидшити розмноження збудника в вашому організмі.
Угу. От про психологічний стан цікаво ви зазначаєте. Неочевидно, як на мене, дійсно стрес може впливати на розвиток.
Дуже сильно, на жаль.
І тут, мабуть, що наостанок варто зазначити, що всі люди, хто перебував зараз в зоні, яка є підтоплена після руйнування ГЕС, мають особливо уважно ставитися, слідкувати за своїм станом здоров'я, тому що ось такі наслідки, на жаль, можуть виникнути через тиждень і більше, і щось таке може з'явитися, і в першу чергу треба буде обов'язково звертатися до спеціалістів, до лікарів, і виходить, що здавати відповідні аналізи. Чи не так, пане Олексію?
Так, я навіть хочу наголосити, що в таку цифрову еру, якщо у вас немає можливості на даний момент зв'язатися напряму з лікарем, або в таких умовах, звісно, у вас немає можливості позвонити своєму сімейному лікарю, або сімейний лікар з вами не зв'язується, і у вас є можливість мобільного зв'язку, я маю на увазі інтернету, шукайте в різних соціальних мережах лікарів, які можуть вам надати, шукайте допомогу, шукайте різні методи, щоб ця допомога була більш кваліфікованою, щоб вона принесла вам допомогу, а не погіршила ваш стан.
Про те, як вберегти себе, говорили з Олексієм Шведом, лікарем-інфекціоністом. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.